Radio Beograd 1. Gosti iz prošlosti.
Feba i Holden Caulfield jedne noći na 180 i nekoj stranici romana Lovac u žitu Jeroma Davida Selingera.
Reci nešto što bi voleo da budeš, kao na primjer naučnik ili advokat ili nešto.
Ne bi mogao da budem naučnik, slabo mi ide nauka.
Dobro, onda advokat, kao tata i sve.
To i nije tako loše, mislim, ali ne privlačim. Mislim, nije loše kad bih samo išao naokolo i stalno spašavao živote nevinih ljudi i takve stvari, ali ne radiš tako nešto kad si advokat. U suštini, samo mlatiš pare, igraš golf, igraš bridž, kupuješ kola, piješ martinije, izigravaš glavnog dasu. I ostalo. Čak i kad bi išao naokolo i spašavao nečije živote i sve, kako bi znao da li to radiš zato što želiš da spašavaš nečije živote ili samo zato što u stvari želiš da ispadneš neviđen advokat, da te svi tapšu po ramenu i čestitaju ti u sudnici kad se prokleti proces završi, reporteri i svi, kao i idiotskim filmovima. Kako bi znao da nisi dvoličan, u tome i jeste problem, što ne bi znao?
Tata će te ubiti, ubit će te.
Znaš li šta bih volao da budem? Mislim, kad bih imao neki prokleti izbor.
Šta? I prestani da psuješ.
Znaš onu pesmu, ulovi li neko nekog dok kroz žito ide? Voleo bih...
To je sretne li neko nekog dok kroz žito ide. To je pesma od Roberta Burnsa.
Znam da je to pesma Roberta Burnsa. Mislio sam da li ide ulovi li neko nekog. Svejedno, evo šta zamišljam. Zamišljam neku decu koja se igraju na nekom velikom polju žita i sve. Na hiljade male dece, a nikog u blizini. Nikog odraslog. Mislim, nikog osim mene. A ja stojim na ivici neke sulude litice. I šta treba da radim? Treba da ulovim svakog ko se zaleti da padne sa te litice u provaliju. Mislim, ako trče i ne gledaju kuda idu, treba da se pojavim od nekud i ulovim ih. To je sve što bih radio, po ceo dan. Bio bih samo lovac u žitu. Znam da je suludo, ali to je jedino što bih stvarno volao da budem.
Dvoličnost, iskrenost, prava ljubav, mržnja, patetika, laž, licemerje, lepota. Sve dobro i sve loše prikriveno, na dohvat ruke, u mašti, na dnu provalije. Gde se sve to krije? Može li uopšte da se prepozna u svetu izvitoperenom do neprepoznavanja? Ako se i otkrije, šta s tim? Od sebe se sakriti, narugati se, pristati, skočiti u provaliju, i nadati se da će na ivici uvek biti neki lovac s raširenim rukama.
Jerome David Selinger je zauzeo busiju i pustio Holdena Caulfielda da trči kroz žito. Za njim potrčala je cela generacija 50 i neke. I ona sledeća i naredna, i tako će trčati redom sve dok bude čitanja.
Jerome David Selinger i lovac u žitu. Dobro nam došli u goste iz prošlosti.
Thank you.
Jerome David Salinger bio je jednom jedan od prvih ljudi Njujorka. Reč je o tome da je bio jedna od prvih beba u novoj 1919. godini. Drugo dete imućne porodice Salinger imala je stariju sestru Doris. Otac Sol bio je uvoznik sireva koji je svojoj porodici pružio luksuz života u najskupljoj četvrti Velike Jabuke.
Jerome David je išao u privatnu školu na Manhattanu. Tamo je bio novinar školskog lista i glumio je u predstavama. Primećen je njegov talenat za glumu, ali roditelji su se protivili tom usmerenju.
Ovaj budući romanopisac nije se interesovao puno za obrazovanje. Na intervju za upis u prestižnu privatnu školu rekao je da ga zanimaju samo drama i tropske ribe. Ostao je dosledan tome i redovno je imao loše ocene, a dramska sekcija bila je jedino opravdanje za njegov nemar. Istovremeno, predanost glumi nije bila dovoljna da umilostivi direktora škole. Salinger je izbačen, a u njegovom svedočanstvu je pisalo:
"Poslednje dve godine koje je proveo kod nas bio je pod uticajem puberteta. Sposobnosti velike, marljivost ne poznaje značenje te reči."
Ove reči mogle bi da stoje i uz ime glavnog junaka Salingerovog romana Lovac u žitu Holdena Caulfielda. On je pred božićni raspust izbačen iz škole prema kojoj nije gajio ni najmanje simpatije.
Ni u jednoj narednoj školi Salinger se nije dugo zadržao, pa su se roditelji ponadali da će se naučiti disciplini u vojnoj akademiji u Pensilvaniji. Tamo je bio član nekoliko sekcija, vođa kluba mačevanja, ali i urednik u školskom godišnjaku. Želeo je da proba da bude uzoran i uglađen, ali mu to nije polazilo za rukom.
Kada je Salinger pogrdno pisao o pensiju, školi u koju je išao njegov junak iz knjige Lovac u žitu, zapravo je opisivao svoj život na akademiji. Istinitost ove tvrdnje je za potrebe jednog dokumentarnog filma potvrdio general Alfred Sanelli, koji je bio u Salingerovoj generaciji.
Škola Pensi Prepije, Valley Forge, vojna akademija. Pisao je o kupatilima između domskih soba, a tako je bilo i u našem internatu. Pisao je o dečaku koji je pao s krova. To se desilo, samo što dečak nije umro kao u romanu. I karakteri se poklapaju. Naprimjer, Robert Eckley. Eckley je bio ogroman, atleta, košarkaš, ali najviše me zabavio lik Stradlettera, jer je on bio spoj tri kadeta. Neverovatno kako je spojio osobine tri čoveka u jedno. General Baker, koji nam je bio nadređeni, nije bio zadovoljan. Prvo, zbog svih tih psovki. Ismejao je odnos direktora škole sa imućnim roditeljima, što se direktno odnosilo na generala Bakera, rekao je Sanelli.
We'll be right back.
Nakon što je 1936. godine stekao diplomu Vojne akademije, Jerome David Salinger je bezuspešno nastavio školovanje. Promenio je nekoliko koleđa, a u nadi da će nastaviti porodični posao sa hranom, otac ga je tome podučavao nekoliko meseci u Evropi.
Prvi vid obrazovanja koji je godio Salingeru bila je večernja škola pisanja na Univerzitetu Kolumbija. Kurs je upisao 1939. godine, a predavač je bio Whit Bennett, dugogodišnji urednik magazina Story. Whit Bennett je rekao da se Salinger nije posebno izdvajao od drugih učenika, sve do pred kraj drugog semestra kada se u njemu probudio pisac. Urednik Bennett je u martovskom izdanju Storija 1940. godine objavio kratku priču Mladi ljudi, koja je bila potpisana imenom njegovog kasnije proslavljenog učenika Salingera. Ova priča nije bila ništa specijalno, ali za početak bila je dovoljno dobra da bi se objavila i odredila Salingeru put kojim bi trebalo da ide.
Na tom putu bilo je puno prepreka koje nisu obeshrabrile mladog i upornog Salingera. On je znao na stranicama kog lista želi da svet čita njegove rukopise. New Yorker je objavljivao tekstove najuglednijih pisaca 20. veka. Kako je magazin imao vrlo strogi kriterijume, potpisati se tik iznad beline na stranici New Yorkera bila je privilegija. Salinger je nekoliko puta slao svoje kratke priče koje su redovno bile odbijene. U odgovorima New Yorkera pisalo je:
više bi nam odgovaralo da gospodin Salinger ne teži toliko pametovanju.
Prvi put sa jasnim ciljem pred sobom Salinger nije odustajao. Mala pobuna kod Avenije Madison prva je njegova kratka priča koju je veliki New Yorker ocenio kao vrednu objavljivanja. Urednici nisu lako doneli ovu odluku zbog mogućeg lošeg uticaja na mlade. Ova priča je kasnije umetnuta kao 17. poglavlje Lovca u žitu i tu Salinger prvi put javnosti predstavlja tinejdžera Holdena Caulfielda koji je kasnije postao uzor mladim bundžijama. Jerome David Salinger je bio učesnik Drugog svetskog rata. Bio je i ranjen, ali ne od oružja kako to u borbama biva. Selinđeru je ranu na srcu napravila vest iz novina da se njegova devojka udala za drugog.
Pre odlaska u rat upoznao se sa Unom, ćerkom dramskog pisca i Nobelovca Eugenea O'Neila. Ruku iste devojke jedno vreme držao je i glumac i reditelj Orson Welles. Una je bila neodoljiva.
Bila je novo, zapaženo, lepo lice Holivuda, gde se upoznala sa Charlijem Chaplinom. Na svoj 18. rođendan udala se za čuvenog glumca i reditelja koji je tada imao 54 godine. O tome su pisale skoro sve novine, pa i one koje su dospele Selinđeru u ruke na ratištu.
Selinđer je znao nemački i francuski, pa je jedno vreme u ratu bio kontraobaveštajac. Nabavljao je informacije koje su bile ključne za smišljenje taktika napada. Učestvovao je u čuvenoj operaciji iskrcavanja u Normandiju, a u borbi je proveo ukupno 299 dana. Uz sebe je stalno imao pušku sa jedne, a olovku sa druge strane. U Francuskoj je, u pauzi između eksplozija bombi i tenkovskih granatiranja, nastalo 6 poglavlja lovca u žitu. Ta poglavlja su mu, kako je napisao prijatelju u pismu, pomogla da preživi. Za vreme vojevanja napisao je i objavio 4 kratke priče u magazinima. Nijedan od njih nije bio New Yorker, koji je nastavio da ga odbija.
Naš gost iz prošlosti je neposredno po kraju rata sa vojskom ušao u logor Dachau. Selinđer je tada zbog monstruoznih prizora doživeo nervni slom. Pričao je da je do kraja života u nozdrvama nosio miris sprženog mesa. Pošto je izašao iz psihijatrijske bolnice, napisao je priču Ja sam lud, gde je progovorio kao Holden Caulfield.
Još jedan suvenir iz ratnih godina bio je brak sa Silvijom Welter. U posleratnom periodu američkim vojnicima je bilo zabranjeno da se žene Nemicama, pa je Selinđer puno rizikovao potpisujući bračni ugovor. Međutim, brak nije potrajao. Moguće zato što je Silvija bila nekadašnji član nacističke partije, što je svakako bilo neprihvatljivo za savezničkog vojnika jevrejskog porekla.
Jerome Selinđer je govorio da čovek mora da piše ono o čemu zna, jer u suprotnom nema vatre među rečima. Tim plamenom literarne ljubavi opekao je sve koji su pokušali da pri objavljivanju izmene njegovo delo, makar bila reč o običnom zarezu. Godine 1948. objavio je nekoliko priča u New Yorkeru.
Proslavio se pričom Perfektan dan za banana ribe, gde se prvi put pominje porodica Glas, o kojoj će pisati do kraja života. Reč je o čoveku koji je na putovanju sa suprugom, od koje je otuđen otkad se vratio iz rata. Na plaži sreće devojčicu kojoj se poverava. Shvativši da ga niko ne razume, oduzima sebi život.
Iste godine Selinđer je objavio i priču Ujka Vigli u Connecticutu. Po ovom Selinđerovom delu snimljen je film My Foolish Heart. Nakon ove adaptacije Selinđer je odlučan da nikada više ne da prava za ekranizaciju svojih dela. Reditelji i producenti su ga uzaludno molili da im dopusti da ekranizuju Lovca u žitu, ali se to nikada nije dogodilo. Rekao je da se takav film junaku priče Holdenu Caulfieldu nikada ne bi svideo i da bi jedino on lično mogao da iznese lik mladog heroja kog je stvorio.
I'm alone, all my eyes.
Lovac u žitu je, kao i većina Selinđerovih dela, naišao prvo na zatvorena vrata. Prvi izdavač kome je ponudio rukopis rekao je da je Holden Caulfield lud. Selinđer je to uvredilo jer je svaki atom Holdenovog lika zapravo njegov. Rukopis je odbio i odbor njemu najznačajnijeg Njujorkera.
Knjigu je objavila izdavačka kuća Little Brown and Company 1951. godine. Deo javnosti bio je zbunjen pred otvorenošću Selinđerovog pera. Kritičari su govorili da je knjiga stilski nesavršena i da ima lošu pouku. Govorili su sve ono na šta bi Holden prevrnuo očima, opsovao i Kobajagi pucao u njih svojom crvenom lovačkom kapom.
Lovac u žitu je bio zabranjen u nekim zemljama zbog psovki i otvorenog pisanja o seksualnosti i alkoholu. Pokazalo se da ne misle samo Selinđer i Holden da su ljudi foliranti. Bundžija i antiheroj Holden Caulfield bio je odraz u ogledalu mnogih adolescenata širom sveta. Momci su hteli da budu Holden, a devojke su želele da se zabavljaju sa lovcima.
Mangup Holden Caulfield, glavni lik lovca u žitu, iziritiran je svim i svačim i otuđuje se od foliranskog sveta. On je zapravo dobar dečak, inteligentan, ali ciničan i pun gorčine. Holden je osjećajan, ali prividno mrzi, kako kaže, na kratko. Između redova njegovih poštapalica i psovki čitaju se emocije. Ako baš hoćete da znate, obavezan je deo rečenice koji Holden izgovara obraza crvenih od stida. I tada čitaocu govori i previše. A to previše je kada prema nekom osjeća naklonost.
Holden je dete iz porodice Caulfield, koja živi u centru Njujorka. Njegov brat, kog predstavlja inicijalima DB, pisac je u Hollywoodu. Iako Selinđerov karakter tumačimo kroz Holdena, pisac otkriva deo sebe i kroz lik starijeg brata. Piše kako je DB bio u ratu i da se iskrcao u Normandiji. Holden se u romanu prisjeća i kako mu je brat rekao da je armija u suštini puna istih skotova kakvi su i nacisti.
Jedna od retkih osoba koju Holden voli bez trunke zadrške i izdvaja je kao jedinstvenu i divnu jeste njegova mlađa sestra Feba. Smatra je dovoljno zrelom i pametnom i u teškim trenucima priča mu se samo sa njom. Nju tek čeka suočavanje sa provalijom na čijoj bi ivici Caulfield da hvata one koji jurcaju po žitu.
Yeah.
Dve godine nakon velikog uspeha Lovca u žitu i preko 65 miliona prodatih primeraka, Jerome David Salinger je izdao zbirku od 9 priča, od kojih su neke već bile objavljene. Insistirao je da na koricama knjige nikako ne budu nacrtani likovi iz priča, kako čitaoci ne bi stekli pogrešnu sliku. Zanimljivo je i da je na zadnjim koricama Lovca u žitu bila velika Piščeva slika, koja je na njegovo insistiranje sklonjena. Nije mogao da se odbrani od ljudi koji su ga prepoznavali i zaustavljali na ulici. To se nastavilo i posle objavljivanja zbirke.
Pod pritiskom slave, Salinger postaje Holden i odlučuje da pobegne iz Njujorka. Odlazi u Korniš u New Hampshire-u. Tamo je, sakriven u šumi, živeo u porodičnoj kući sa 15 godina mlađom suprugom Claire Douglas. Imali su dvoje dece, ćerku Margaret i sina Meta.
Salinger je bio odan porodici, ali onoj o kojoj je pisao. Nekoliko metara dalje od kuće sagradio je kolibu u kojoj je živeo sa porodicom Glas. Oni su bili centralna tema njegovog književnog interesovanja do kraja života. Claire Salinger i deci bio je zabranjen pristup kolibi, a Jerome je tamo ostajao zatvoren i po nekoliko dana. Claire nije više imala snage da se bori protiv porodice Glas za pažnju svog muža, pa je usledio razvod.
Salinger je posle braka sa Claire imao nekoliko veza. Ženama, to jest devojkama, bilo je dovoljno da se predstavi i kolena bi im već klecala, jer je na njih obratio pažnju pisac tinejdžerske Biblije. Salingerov odnos sa devojkama je bio mahom platonski. Kako su reči bile njegovo najjače oružje, prvo bi se dugo dopisivali. To su bila iskrena pisma u kojima je Salinger govorio o svom pisanju, dajući devojkama jasno do znanja da mu je pisaća mašina uvek na prvom mestu.
Ovakva nežna pisma je na aukciju stavila Salingerova Lolita, Joyce Maynard. Pisma je otkupio vlasnik jedne softverske kompanije, koji je bio zgrožen smatrajući ovakav čin izdajom. Nakon što ih je otkupio, vratio ih je pošiljaocu kako bi sačuvao njegovo dostojanstvo. Za vreme ljubavne veze Joyce je imala 18 godina, a Salinger 53. U knjizi Kod kuće u svetu opisivala je kako bi izgledale njihove večeri. Plesali su, gledali filmove, meditirali i pisali zajedno. Otkrila je njegovu opsesiju zdravom hranom i homeopatijom.
Što je Salinger bio tiši, to je javnost bila glasnija u želji da zna više o njegovom životu. U nadi da će svetu otkriti tajni život proslavljenog pisca, Jan Hamilton je 1986. godine napisao Salingerovu biografiju. Ovaj pokušaj demistifikacije književnika završio se na sudu. Salinger nije hteo da se znaju detalji njegovog privatnog života, iako su pisma korišćena u knjizi već bila deo Kongresne biblioteke.
U izloge knjižara 2000. godine stigli su i memoari njegove ćerke Margaret Salinger. U knjizi Lovac na snove oca je opisala kao čoveka koji je mrzeo ljude. Navela je da je Salinger bio patološki samoljubiv i da se interesovao za zen budizam, vedanta hinduizam, hrišćansku nauku, saentologiju i akupunkturu. Margaretin brat Matt je u medijima demantovao neke navode koji, kako kaže, nisu verno opisali njihovo detinjstvo.
A između Lovca na snove i Lovca u žitu, pucnji. Muzičara Johna Lennona ubio je Mark Chapman 1980. godine. Njegov saučesnik ili svedok bila je knjiga Lovac u žitu, koju je tada nosio u džepu kaputa. Tih dana je u magazinu Esquire izašao tekst o Lennonu kao o raskalašnoj zvezdi koja ne izdaje ploče već 5 godina. Mark je prepoznao svoju metu. Za njega je John Lennon postao običan folirant. Gnev Holdena Caulfielda osjetio je i ljubitelj ove knjige John Hinckley Jr., koji je 1981. godine izvršio atentat na američkog predsjednika Ronalda Reagana, koji je srećom preživeo. Među nekoliko knjiga koje je policija posle atentata pronašla u njegovoj sobi, bio je i Lovac u žitu.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes away in the year, and you could have.
Jerome David Salinger je, nakon bega sa njujorškog asfalta, objavio još 4 novele grupisane u 2 knjige, od kojih je samo zbirka Franny i Zui 1961. godine donekle bila prihvaćena kao Lovac u žitu. Sve novele govore o porodici Glas, kojoj je bio veran do kraja života. Iako su mu to zamerali i u Lovcu u žitu, Salinger je nastavio da veliča genijalnost svojih likova. U svojim posljednjim pričama čitaocima otkriva detalje o porodici Glas. Mnogi kritičari bili su mišljenja da je Selinđer zbog prevelikog uticaja istočnjačkih religija svog glavnog junaka Simora pretvorio u vanzemaljskog čoveka, proroka i sveca.
Svi su priželjkivali još Selinđerovih novela. Čak i kada je 28. januara 2010. svet zatekla vest o njegovoj smrti u 91. godini, Selinđerovci nisu prestali da se nadaju da će pročitati još nešto o Holdenu Caulfieldu ili porodici Glass.
Selinđerov najpoznatiji lik, Holden Caulfield, rekao je:
"Ono što me najviše obara s nogu, to je knjiga za koju kad završiš čitanjem, poželiš da ju je napisao čovjek koji je tvoj najbolji drug i da bi mogao da ga cimneš telefonom kad god ti se prohte."
Međutim, upravo je to ono zašto je Selinđer uskratio svoje čitaoce. Ne samo da čitaoci i mediji nisu mogli do njega kad im se prohte, nego je Selinđer vrlo retko nakon povlačenja imao bilo kakav kontakt sa novinarima. Na pitanje zbog čega na policama biblioteka nema njegovih novih dela, pisac je odgovorio:
"Neobjavljivanje pruža veliko spokojstvo, mir. Objavljivanje užasno narušava moju privatnost. Volim da pišem, obožavam, ali pišem samo za sebe i svoje zadovoljstvo."
Selinđerova supruga i sin rukovode legatom koji je ostavio iza sebe. Njihova glavna briga je da ne dozvole da se po lovcu u žitu snimi film. Istraživači David Shields i Shane Salerno, koji su nakon Piščeve smrti napisali obimnu biografsku knjigu o Selinđerovom životu, uveravaju da će nam se ekscentrik iz New Hampshireske šume ipak vratiti.
Prema njihovim saznanjima, Jerome Selinđer je pisao svakoga dana do kraja života. Objavljivanje ovih rukopisa očekuje se do 2020. godine.
Jeroma, Davida Selinđera i lovca u žitu u goste iz prošlosti doveli Milica Đilas, Miloš Georgijević, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin, Ognjen Škrbović i Mirjana Blažić.
Can't be stolen. now. Look up here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high, it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Just like these.